Продължаваме по темата. Крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ и какви? Какъв е пътят за постигането на енергийна независимост? По темата Емил Василев, народен представител. Здравейте, господин Василев.
Здравейте, добър ден на слушателите на КЗ.
По първият въпрос, крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ в България и какви?
Разбира се, че крие опасности. Не случайно Ред законност и справедливост беше вносител на мораториума върху проучването и добиването на шистов газ в парламента. Тук дебело подчертавам, че в края на краищата беше прият именно мораториума на Ред законност, защото по едно време имаше някои медийни интерпретации, от които всъщност се оказа едва ли не, че ГЕРБ е вносител. Всъщност не е така. В края на края ще имаме мораториума на РЗС, гласуван в Народното събрание. А пък всъщност опасностите се крият именно в неяснотата по използването на метод за хидравлично разбиване. И в експертната общност няма едно становище. Този метод доколко е безопасен, и след като няма едно становище, и след като липсва и нормативна база, както в България, така и в Европейския съюз, по въпроса за проучването и добива на шистов газ по този метод, хидравлично разбиване, очевидно ние трябва да се съобразим с опасностите и да действаме в обществен интерес като политици. Обществен интерес, това означава интереса на гражданите, здравето и живота на гражданите.
А метода на хидравлично разбиване не е ли бил използван и до сега в България за добиване на природен газ?
Не, не, това беше спекулация. Всъщност, този метод, който всъщност се предполагаше, че ще бъде използван от компанията Шеврон в България, никога преди това у нас не е бил използван, тъй като съвсем накратко казано, методът е в това, че се прокарва един дълбок сондаж около 5000 метра, там където в Североизточна България се намират въпросните шисти, и на 5000 метра вече се прокарват хоризонтални сондажи с дължина още километър, километър и половина. Такова нещо никога не е било виждано в България, такава технология не е използвана, така че мисля, че беше някаква спекулация.
А преди да се забрани проучването и добиването на шистов газ, не трябваше ли да бъде направена оценка, има ли изобщо шистов газ в България и в какви количества?
Преди да започне добива и преди това проучването на шистов газ в България, един ден, безспорно трябва да сме наясно дали има такъв. Но разберете, самия метод на проучване хидравлично разбиване е проучвателен метод, не само добивен. Тук е целият проблем, че проучвайки дали всъщност имаме такива залежи с този метод хидравлично разбиване, ние нанасяме потенциални екологични щети. А иначе, ако някой ден за в бъдеще, след като технологията бъде развита и имаме съответни гаранции за нейната безопасност, трябва да се направи естествено ОВОС, една оценка за въздействието върху околната среда, каквито идеи имаше и сега да се направило, пък дайте да почнем да проучваме шистовия газ, но всъщност в момента в България няма нито един специалист, който може да направи такава оценка. Просто ние трябва да я възлагаме на някаква чуждестранна фирма, която е абсурд.
А вие вярвате ли, че протестите са инспирирани от външни сили и има лобистки натиск от американска или от руска страна?
Не, аз не мога да стигна толкова далече. Не разполагам и с такава информация, дали има или пък няма някакъв лобистки натиск. В края на краищата, дали Шеврон, дали Газпром, това са големи международни компании, които имат свои търговски интереси. Нормално е те да си ги преследват. Както е нормално, и ние тук в България, хората, които се занимаваме с политика, пък да вземем съответните мерки за защита на здравето и живота на гражданите и за предпазване от потенциални и твърде вероятни екологични щети.
А редно ли беше темата за шистовия газ да се използва по време на предизборната кампания? Тогава много партии коментираха точно темата за шистов газ и гражданските протести. Не се ли политизира по този начин самата тема?
Аз смятам, че няма нищо лошо в това партиите, така, когато става въпрос за национален интерес, да са максимално активни. Дори в моето финално изказване като вносител на мораториум върху шистовия газ в Народното събрание, аз благодарих на всички партии. Изброих ги една по една, защото в края на краищата мотивите на всички партии, независимо, че имаше няколко варианта, един още вариант за мораториум и още един вариант за законопроект, съответно на Атака и на БСП, мисля, че всички бяха водени от едни добросъвестни мотиви. Така че тогава, когато става въпрос за национални каузи, за нещо действително важно за интересите на гражданите, няма нищо лошо партиите така да проявяват максимална активност.
А народните представители според вас поддадоха ли се на колективната истерия или прецениха аргументите, които бяха разумно изложени за и против добиването на шистов газ?
Мисля, че това, което вие може би определяте като истерия, то попремина. Беше преди няколко месеца, като че ли здравия разум постепенно наделя и оценката на народните представители беше съвършено трезва и не беше водена от никакви конъюнктурни политически мотиви. Мисля, че видяхме доста време, нямаше такъв случай в Народното събрание, когато едно решение, в случая за мораториума, предложено от РДС, беше гласувано практически от всички партии и то след един много сериозен през анализ. Ако сте следили дебатите, не се съмнявам, че като журналисти сте ги следили много внимателно в парламента, дебатите бяха много конструктивни, много задълбочени.
А в каква посока трябва да поеме България в борбата за енергийна независимост? На запад, на изток или може би към Близкия изток?
Сега, това е един много хубав въпрос и между прочим, именно този мораториум, който ние наложихме върху проучването и добива на шистов газ, дава един отличен повод да се замислим върху държавната стратегия в областта на енергийната независимост.
Има ли такава момента стратегия?
Мисли се в такава посока за енергийна независимост. Мисли се усилено върху темата за диверсификация на източниците. На газ за стратегия може би още малко рано да се говори, но точно този мораториум даде отличен повод да разсъждаваме, включително и по време на дебатите в парламента, отличен повод за много сериозен дебат по въпроса за стратегията. Аз смятам, че въпросът с диверсификацията при газовите доставки трябва да бъде решен по някакъв начин. Смятам, че и Южен поток и Набуко, това са едни възможности, които трябва да бъдат реализирани. Действително трябва да се направи така наречения байпас с връзка с газопреносната система на Гърция. Но преди всичко ние трябва да мислим и в по-далечно бъдеще. По-далечното бъдеще означава, че трябва да развиваме ядрената си енергетика на първо място. И по въпроса за шистовия газ, тези потенциални находища трябва да ги оставим за разработване на някои следващи поколения, тъй като в края на краища природния газ е източник, който рано или късно се изчерпва. И може би след 20, 30 или 40 години едни следващи поколения ще ни бъдат благодарни, че на времето не сме тръгнали да разработваме тези находища.
А каква е позицията ви по отношение проекта АЕЦ Белене?
Аз току-що казах, че България трябва да развива ядрената си енергетика. Ред Законност и справедливост е положила огромни усилия като политическа организация в тази насока. Помните си, на времето заместник-председателя на РДС Атанас Семов беше човека, който организира и проведе подписка за референдум. Тогава, когато се опитвахме да спасяваме трети и четвърти реактор на АЕЦ Козлодуй. И що се отнася до АЕЦ Белене, аз смятам, че АЕЦ Белене като част от една дългосрочна стратегия за енергийна независимост на България трябва да бъде построен. Вече тук въпросът опира как да бъде направено това по възможно най-изгодния начин за Република България.
Ще ви задам още един последен въпрос по темата за шистовия газ, за да изчерпим напълно. Не трябваше ли първо да изслушате становище на Българската академия на науките и Минно-геоложки университет, преди да приемете каквато и да било забрана за проучването и добиването на такъв шистов газ? Преди няколко часа при мен беше народния представител Иван Иванов от Синята коалиция и той каза, че такова становище на БАН ще излезе чак другата седмица.
Сега, вижте, господин Иван Иванов, дълбоките ми уважения към него, но всъщност само той и още петима народни представители от Синята коалиция гласуваха против мораториума. Още по време на обсъжданията в ресорната комисия, в икономическата комисия, преди да влезе за гласуване в пленарна зала, там господин Иванов също се обяви за проучването и добива на шистов газ. Така че той очевидно си има някакви принципиални съображения и държи много на това. Що се отнася до становището на научната общност, когато подготвяхме нашия проект за мораториум на РЗС, този, който в крайна сметка беше гласуван, искам да ви кажа, че беше направена изключително сериозна експертиза и да не кажа голяма дума, но през офиса на РЗС преминаха десетки учени, както от БАН, така и от Минно-геоложки университет и включително председателя Яни Янев. По време на представянето на нашия мораториум като вносител, още в началото спомена и имена на отделни учени, които са ни консултирали, така че текста да бъде и от научна гледна точка издържан.
Господин Емил Василев, да преминем към друга тема. Дойде ли време за алтернатива на властта на ГЕРБ и кой е алтернативата?
В случая действително скачаме от една в друга доста различна тема. Сега, дали е дошло време за алтернативата на ГЕРБ? Може би е дошло, може би не е дошло, не знам. Твърде скоро бяха изборите и ние в РЗС, колкото да не ни е приятно да го признаем като опозиционна партия, истината е, че ГЕРБ спечели убедително местните и президентските избори. Това е факт. Българските граждани продължават да гласуват доверие на ГЕРБ. Така че очевидно на този етап въпросът за предсрочните избори, който се повдига от време на време в публичното пространство, все още не стои. Нашия анализ преди се показва, че ГЕРБ стои достатъчно стабилно за сега и вероятността да изкара мандата си управленския до края е много голям.
А в ред законност... Да, слушам ви.
Извинете, не, и от тук нататък, може би до година по това време, въпросът с алтернативата ще стои вече с много по-голяма сила, тъй като ще бъдем в навечерието на следващите парламентарни избори. И тогава вече ще можем да правим малко по-задълбочени и с по-голяма вероятност за сбъдване прогнози.
А в ред законност и справедливост обсъждали ли сте варианта за конфигурацията на следващото правителство? Дали бихте влезли в коалиции с кои партии?
Това, което в момента има като политическо решение в РЗС, това е самостоятелно явяване на следващите парламентарни избори, тъй както го направихме на предишните през 2009 година. Явихме се абсолютно самостоятелно. Получихме 180 000 гласа, 10 народни представители самостоятелно в парламента. Нашата стратегия ще продължи да бъде такава. За сега не предвиждаме никакви предизборни или следизборни коалиции с никого. Ние сме опозиционна партия, макар и конструктивна опозиция на ГЕРБ, ние сме опозиционна партия, така че за нас не стои въпроса за влизане в сегашно правителство на ГЕРБ, а пък в следващо правителство след парламентарните избори през 2013 ще видим. Всичко ще зависи каква конфигурация ще бъде в парламента.
Господин Василев, следяхте ли миналата седмица срещата между Борисов и Меркел в Берлин и според вас какво беше нейното значение?
Да си призная честно, аз така нямам претенции да съм международник. От години завеждам правния отдел на ред, законност и справедливост. Като народен представител отговарям за законодателната дейност. Действително, не бих искал да влизам в коментари като международник по външно-политическите аспекти на отношенията между България и Германия, но очевидно срещата между Меркел и Борисов беше така един знак от госпожа Меркел, че така най-голямата европейска икономика така подкрепя усилията на България преди всичко в областта на фискалната стабилност.
А днес е и първият работен ден на новият президент Плевнелиев. Какви са очакванията ви от него?
Господин Плевнелиев има шанс дано да го използва, да покаже, че е един различен президент в сравнение с тези, които бяха преди него. Характерно за него, и тук между прочим ние сме имали доста критики от РЗС, още по времето, когато неговата номинация беше обявена, характерно за него, че той идва от средите на бизнеса. Той е бизнесмен, няма политическа биография за гърба си до момента, в който не беше включен като министър в кабинета на Борисов. Така че това крие някои рискове. По принцип, така, развитите демокрации не харесват хора без политическо минало, не харесват хора от бизнес средите, които скачат в политиката. Но пък от друга страна, именно тази твърде различна биография на господин Плевнелиев му дава възможност да покаже, че той може да бъде един различен президент, да бъде действително по-активен, отколкото беше през двата си мандата Първанов, и дано не тръгне да направи грешката, която ГЕРБ направи, а именно пропусна две години от своето управление за реформи, и те първи на третата година от мандата си ГЕРБ започнаха да говорят за реформи. Дано той да се е получил от тези грешки на партията, която всъщност го номинира като кандидат за президент, и да покаже една различност. Аз му желая лично успех, въпреки критиките и резервите, които имаме ние към личността му от РЗС.
Благодаря ви за това интервю, господин Василев. Хубава вечер и успешна седмица ви пожелавам.
На вас също.
Разговарях с Емил Василев, независим народен представител, по темите крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ и какъв е пътят за постигането на енергийна независимост.